This podcast is powered by Kuliglig Merchandise and Designs, Expression Beyond Limits, Quick FX, The Beauty of Less. May kwento ka bang pang madaling araw? Iputok mo na. Ito ang Midnight DJ. What's up guys? This is BJ Pagtalunan, your Midnight DJ. So ayun na nga, congratulations sa atin, congratulations sa buong Midnight DJ team sa ating pilot episode. Congratulations. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, magandang tanghali, magandang gabi kung nasan ka man ngayon, kung anong oras man dyan ngayon, or kung anong oras ka man nakikinig, magandang araw. Pero masasabi ko lang, ang Midnight DJ, ito ay pinaka masarap pakinggan tuwing madaling araw. Kaya nga Midnight DJ, di ba? Kasi talagang relate na relate tayo. Dahil pinag-uusapan natin dito sa Midnight DJ, mga storya, mga kaganapan tuwing madaling araw, di ba? For sure, meron na naman tayong mga kasamang puyat na puyat dahil sa work, sa business, sa pag-aaral, at marami pang mga rason na pinagpupuyatan. Pero meron tayong isang kasama dyan, puyat, dahil sa mga ka-LDR nila. Ayun, di ba? Ka-LDR or long distance relationship. Speaking of long distance relationship, ito nga ang magiging topic natin ngayong first episode ng Midnight DJ. Today, I'm going to share to you two stories mula sa ating letter senders about LDR. Pero bago tayo magsimula, let's define muna what LDR is or long distance relationship. Ano ba ibig sabihin ng LDR? Long distance relationship is an intimate relationship between partners who are geographically separated from one another. Ito yung romantic relationship na walang face-to-face contact. Kumbaga, nag-uusap lang sila virtually, 'di ba? It may start na magkasama muna kayo. Tapos, through times, dahil sa mga hindi naasahan or sa mga planado na pagkakataon or mga pangyayari, kailangan pumunta ng ibang lugar or nasa ibang lugar na talaga siya, kaya nagiging long distance yung relationship. Pero, meron din naman ng mga nag-start na maghiwalay na talaga sila. Yung bang nagkakilala lang sila online o kaya nagkakilala lang sila distant, diba? Merong mga ibang application na kasi ngayon, 'di ba, uso na yung mga dating apps, meron din mga ibang platforms na magagamit para makakilala ka ng ibang tao at doon kayo magsa-start ng magkaroon ng romantic relationship. So yun na nga, nilinaw lang natin kung ano ba yung long distance relationship. Baka mamaya sa iba ang meaning pala ng long distance relationship ay from Bulacan to QC lang pala. Di ba? Pero yun, siguro matatawag natin long distance relationship kung halimbawa nasa Luzon ka, tapos yung karelasyon mo nasa Visayas or Mindanao. Pero marami sa ating mga kababayan, marami sa mga Pilipino na mayroong long distance relationship na yung partner nila nasa ibang bansa. Diba? So talagang mag-exert ka ng effort. At dito na nga pumapasok yung iba't ibang problems, iba't ibang storya. So ito na nga, kagaya ng una nating letter sender, basahin na natin ang kanyang unang kwento. Magandang araw sa lahat na nakikinig dito sa Midnight DJ. Ako si Raymond, 20 years old na nakatira sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Wow, parehas kami taga Bulacan. Hindi man mala fairy tale ang storya na ibabahagi ko, hindi rin naman Romeo and Juliet ang klase ng kwento ko. Gusto ko lang ibahagi ito bilang inspirasyon sa iba. Mahilig akong manood ng BL series, lalo na kung Thai BL series ito. I started watching BL series since 2017 at Make It Right the series ang una kong napanood na BL. BL meaning boys love. Obviously, it's a story of two men. Noong una, I thought it was boring to watch, pero alam nyo yung feeling na grabe yung kilig kahit na sa tingin mo malabong mangyari sa totoong buhay. Yung mga ganon, parang nagdiliparan yung mga paru-paro sa paligid ko. Kaya ayun, ang ending, na-addict na ang mami nyo sa panonood ng BL series. Yung halos isang araw mo lang natatapos yung dalawang seasons. Yung tipong papasok ka sa school para matulog, talagang maloloka ka na lang. Kaya doon nag-umpisa ang pagpapantasya ko sa mga Thai. Halos pati language nila gusto ko ring aralin. Kaya talagang Thailand ang una ko ang pupuntahang bansa at nako na lang, baka mamatay ako. Nag-umpisa na rin noon na mag-a-add ako sa mga Thai. Halos kahit hindi ko maintindihan yung sulat nila, basta add ako ng add. Marami na akong nakachat na Thai. Yung iba, okay naman. Pero may iilang sadyang kalibugan ang alam. May time na may nakaka-chat ako o nag-chat sa akin na Thai para lang magbahi sa akin. At syempre, bet naman ng mami niyo yon kahit juts yung daga ng mga notchas nila. Ay nako, sus ko kaloka, grabe. Minsan nga, gusto kong mag-jowa ng Thai. Kaya eager akong makakilala pa ng mga Thai. Until one day, nakilala ko si Billy. Isang Thai na nagtatrabaho sa Laos bilang lecturer at nagmamasteral din. Diba, kabog? Isip-isip ko nun, parang siya na yung the one. Diba ang arte? Pilingera ang mami nyo? By the way, nagkakilala kami ni Billy sa Omi TV na madalas ginagamit ng mga karamihan para makipag-meet at makipaglandian sa mga taga-ibang bansa. Kaya nung nagkausap kami sa Omi TV, nagpalitan kagad kami ng Facebook. At ayun, shoot na ang mami nyo. After nun, nagkausap na kami through Messenger. Nag-video call, kapag may free time, at syempre, kinakantahan ko siya. Diyos ko, buti pa yung mga tigibang lahi at ibang bansa nakaka-appreciate ng talent ko. He always chat me to say kung kailan siya free at hindi. At syempre, ako naman, willing to wait. Hanggang sa lumalim na ang pag-uusap naming dalawa, at nauwi sa pagtatanungan kung may jowa na. Tas sabi niya, wala kasi focus daw siya sa work. Sabi ko naman, okay crab. Crab means opo or po sa Filipino. It's a sign of respect in Thailand. Pero kinilig ako sa sinabi niya na maybe someday magkita kaming dalawa. Siyempre, ako naman marupok pasayero. Sabi ko, sure pi my penray. P means elder brother and my pen rhyme means it's okay. After nun, nag-update lang kami sa isa't isa. Alam kong busy siya at alam niya rin na nag-aaral pa ako kaya okay lang na minsan lang kami nagkakausap. Hanggang ngayon, nag-chat pa rin siya at syempre ako naman umaasa sa mga sinasabi niya. Magkikita kami someday at excited na ako na dumating ang araw na iyon. Hindi ko na binabanggit ang iba pang detalye patungkol kay Billy, baka kasi agawin nyo. Pero okay siya, he's a nice person, he's very supportive and responsible. Feeling ko, siya na talaga ang the one. Feeling ko, siya na talaga, regardless of his nota, I don't care kung Jutes o Dax, basta mahal ko siya. Mahal ko siya at hindi na magbabago yon. O siya, hanggang dito na lang ang aking maibabahagi. I hope na napangiti ko kayo or kahit napakilig, kahit konti. Alam ko na medyo malabo na maging kami since magkaiba kami ng nationality at masyado siyang malayo. Pero try lang ng try, wala namang mawawala. Sabi nga sa isang kasabihan, hindi mo makikita na effective ang isang bagay kung hindi mo ito susubukan. Kaya don't lose hope. Mahanap at mahanap mo ang iyong the one. Salamat Midnight BJ sa pagbabahagi ng aking malanding kwento. More power sa inyo at salamat. God bless you all. Grabe guys! Medyo pinagpawisan ako sa story ni Raymond. Thank you so much Raymond sa iyong story. Grabe, pinagpawisan ako sa mga bayis-bayis sa mga notchas. Pwede ba dito yun sa podcast natin? Pero anyway, sobrang natuwa ako sa story ni Raymond. Alam mo, yung sobrang hopeful niya. Parang siyang nasa stage ng LDR na nasa Cloud 9. Kasi, totoo naman, di ba? Pag nai-inlove ka, grabe, parang may mga paro-paro, super saya, di ba? Ganyan yung nararamdaman ni Raymond ngayon. Even though, magkalayo sila ni Billy, di ba? They do ways kung paano makapag-communicate, kung paano pa rin makapag-usap. Sobrang masaya ako for Raymond and hopefully someday magkita nga kayo Raymond ni Billy at maging successful ang inyong relationship. Super saya na nag-story ni Raymond at for sure marami nakarelate dito. Pero dito sa ating pangalawang storya, for sure madami ding makakarelate. Kung masaya ang story ni Raymond, ito naman medyo malungkot. from our letter sender number 2 na itatago natin sa pangalang Bessie. Let's start. Dear Midnight BJ, I sent this story una para matulungan ang aking sarili to move on at mailabas ang pain na nararamdaman ko. At second is to relate sa mga taong nasa same situation kagaya ko. Siguro mayroon na kayong idea na hindi ito happy ending. So, simulan na natin ang kwento. Nagkakilala kami ni James noong college. Hindi gaya ng ibang story na makulay at exciting ang getting to know each other. Ang sa amin, fast and boring. Masaya naman ako sa 10 years relationship namin as boyfriend or girlfriend. Super tagal, grabe. Sobrang smooth sailing at wala kaming major away. Na-meet ko ang parents niya pero virtually nga lang kasi nasa Australia. Matagal na rin kaming magkarelasyon kaya may times na unti-unti na pagkukwentuhan namin or napagpaplanuhan namin ng wedding. And since stable na rin financially, may trabaho ako, may trabaho din siya dito sa Philippines, kaya okay naman. Until an opportunity knocked on his door. James got a scholarship sa Australia and dire-diretso na yon hanggang sa magkatrabaho siya. Good thing para sa kanya kasi makakasama niya yung parents niya. And at the same time, matutupad din niya ang dreams niya. Malungkot dahil malalayo siya sa akin. Sa 5 taon, imagine 5 years yon. Pero di ako pwedeng maging selfish. Iniisip ko na lang na para din naman yun sa future naming dalawa. Para sa future din namin dalawa, itong pag-alis niya. Siya pa yung nag-hold back noon. Na nagdadalawang isip siya na umalis. Baka raw kasi wala na siyang balikan. Baka raw pag-uwi niya, mayroon na akong iba. Di ko lang masabi noon na parehas kami ng nararamdaman. Natatakot ako na baka magkaroon siya ng iba sa Australia. Sa kabila ng takot, pinangibabawan ako ng tiwala. Umalis siya ng Pilipinas. Noong una, araw-araw kaming magkausap. Lagi kaming magkausap dahil naninibago siya. Lagi kaming magka-video call. Kahit 3 hours difference. Kailangan ko talagang mag-adjust. Nandun pa rin yung takot na bawat araw na nagdaraan na baka may makilala siyang iba at ipagpalit ako. Luckily, binibigyan naman ako ni James ng assurance na di niya gagawin yon. Habang tumatagal, napapansin ko na nagiging madalang na lang yung pag-uusap namin. Baka normal lang naman yun kasi syempre hindi naman pwede na lagi kami magka-video call, diba? Or magka-usap. Boring din kasi pag lagi magka-usap, para bang hindi na masyadong exciting. Pero ako, lagi akong excited na matapos yung 5 years na yon. So ito na nga. Dumating na yung araw na pinakahihintay ko. Iniisip ko na ito na yung araw na tutuparin niya yung mga pangako niya. Pag uwi daw niya, kasalan na agad. Nagpunta ako sa kanila para salubungin ang kanyang pagdating. Konting kwentuhan, kainan, tawanan, tapos uwian na. Pag uwi, inatin niya pa ako. Then, may sinabi siya sa akin. Bessie, I have something to tell you. Sorry, nung nasa Australia ako, na-realize ko na I'm at my best kahit wala ka. Sorry, di ko na nakikita ang sarili ko kasama ka. And this is the end of my story. Love, Bessie. Oh my gosh! Sobrang roller coaster ng emotion ngayong episode 1. Episode 1 pa lang. It's a bang. Grabe. Kanina super saya ng story ni Raymond. Sobrang hopeful, sobrang cloud 9. Ito namang story ni Bessie nung ating second letter sender. Parang ang tragic, 'di ba? Ang sakit. Parang dinudurog yung puso ko. Sorry, Bessie. gusto ko mag-sorry. Hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ni Bessie ngayon. Siguro kaya din ganun niya pinutol yung story eh. Diba? Pinutol niya yung story dun sa sinabi ni James sa kanya na, Bessie, sorry, nung nasa Australia ko, na-realize ko, I'm not seeing myself nakasama ka pa in future. Sobrang sakit. Pero ito yung katotohanan kasi, diba? Ito yung katotohanan na maaring masaya, pwede rin malungkot. Hindi naman laging masaya eh. Ang relasyon, hindi laging masaya, diba? Ito yung totoo. Ang LDR, maaring masaya yung maging ending at madalas, hindi. Taking risk nga, kumbaga. Ang LDR, taking risk. Ito yung mga common problems na na-encounter natin kapag pumasok tayo sa LDR or long distance relationship. Na sa LDR, you will connect talaga across different time zone. Magkaiba kasi yung oras nyo eh. Kaya mag-a-adjust ka talaga. May adjusting stage. Mag-exert ka talaga ng effort para makausap yung tao. Meron ding times na feeling mo wala ka nang masabi, di ba? Feeling like you've got nothing to talk about. Kaya, may times na parang may isip nyo, no? Wag na lang kayong masyadong mag-usap. Tapos, may times din naman na kabaligtaran na meron kang need na makausap yung tao or masagot niya immediately yung mga tanong mo, yung mga gusto mong ikwento, gusto mong marinig niya agad. Meron din namang times na nagkakaproblema tayo dahil we talk too much. Kabaliktaran naman, di ba? May times na gusto natin silang makausap, may times din naman na sobra naman yung usap. Kaya yung mga nasa LDR or long distance relationship, dapat talaga nagseset ng rules na ito lang dapat yung time ng pag-uusap natin, ito yung baby time. Parang we're trying to balance ba? Not too much, not naman din less. Dapat balansin yung oras ng pag-uusap. Tapos, ito yung time din na ma-feel mo kasi na you are growing apart. Kagaya nung nangyari kay Bessie, dun sa ating pangalawang letter sender, na feel ni James na I am growing na wala ka. Problem talaga yun eh. Yung pag na-feel mo yung growing apart dun sa partner mo. Also, isa pang problema yung parang napuput on hold yung things na dapat ginagawa nyo habang magkasama kayo. For example, si Bessie, dun sa situation niya, bago umalis si James, na pagpaplanuhan na nila yung wedding, those things put on hold. Na-hold yun kasi nagpunta si James sa Australia. Pero syempre, importante din naman yung career, yung family ni James, kaya tama din yung naging decision ni Bessie na huwag siyang maging selfish. Problema din sa mga LDR ay yung feeling insecure, tsaka yung jealousy. Kasi, oo, nagtitiwala talaga tayo dun sa partner natin, pero since malayo nga siya, hindi natin nakikita, may tiwala tayo sa partner natin eh, pero wala tayong tiwala dun sa ibang nakakasalamuha nung partner natin. Kaya dumarating talaga naturally yung pagiging insecure natin, yung jealousy. Tapos may times pa na may miscommunications, may misunderstandings, 'di ba? Kasi syempre, natural na mangyayari yan sa dalawang taong magkalayo. Natural na magkaroon ng misunderstanding, miscommunication. Kasi nag-uusap lang kayo sa phone, sa chat, sa laptop, desktop, online lang eh, 'di ba? May mga pagkakataon pa na dahil sa sobrang selos natin at nagkakaroon pa ng miscommunication at misunderstanding, nagiging possessive tayo sa partner natin. Ano yung mafe-feel ng partner natin? 'Di ba? Nasa ibang bansa na nga siya, magiging possessive pa tayo. Parang nakakasakal ba? May mga ganong feeling eh. Ang number one common na problema sa mga nag-LDR at yung kinatatakutan ng lahat, kahit naman hindi sa LDR eh, cheating. Siguro, best way para i-end up natin yung episode na ito ay magbibigay ako ng ilang mga tips or magandang gawin para panatilihin ang isang long distance relationship, para maging successful ang isang long distance relationship. First, technology is your best friend. Dahil nga sa magkalayo kayong dalawa, best friend talaga natin ang technology. Ito ang number one natin gagamitin para makapag-communicate. Second, be committed to your relationship. Kung gaano kayo ka-committed na magkasama kayo, dapat ganun ka rin ka-committed sa partner mo na magkahiwalay kayo. Next, set an end date. Dapat meron tayong nilook forward eh, na hanggang dito lang yung pagiging long distance nating dalawa. Dapat ito lang yung time na magkalayo tayo. Kasi sa isang relationship talaga, dapat meron tayong nilook forward na magiging ending nung pagiging magkahiwalay natin. For example, dapat 5 taon ka lang dyan, magkikita tayo ulit at magsasama na tayo, magtatayo tayo ng pamilya, ganon. Tapos, fourth, do stuff together even though you're apart. Kahit na magkalayo kayo, pwede tayo na gumawa ng mga ways para maging bonding. For example, gusto nyo mag-Mobile Legends kayong dalawa, magpasahan kayo ng TikTok, ano pa ba? Para may spice, di ba? Meron tayong mga ibang activities na pwedeng pag-sharean, even magkalayo. Online sabong. online laputan. Ano ba mga pwedeng gawin online? Basta, be creative of what we can do online para mas maging masaya pa yung relationship. And be confident with your partner. Gaya na sinabi natin kanina, committed ka dapat sa partner mo, dapat confident ka din sa partner mo. Confident ka sa relationship niyo, sa patutunguhan ng relationship niyo. Set clear rules and boundaries. Ito yung last natin. Dapat sa isang relasyon, merong rules at boundaries. Tama din yung naging sinabi ni Bessie kanina na parang ang boring naman na lagi kayong magkausap. Siguro yung communication, number one, nagawan nyo ng rules and boundaries. Pag lagi kasi magkausap, baka masyado nang malunod yung partner mo sa concept na dapat lagi kayong magkausap. Siguro bigyan mo rin ng me time yung partner mo. And lagi nating tatandaan, gaya ng sinabi ni Tom McNeil, distance means so little when someone means so much. Yun, di ba? Tama yung sinabi niya. Kahit gaano pa man kalayo yung partner natin, at gaano pa man din kalapit yan, walang-wala yan. Kung mahal natin yung partner natin, walang layo o lapit. Akmang-akma talaga. Ngayong February, itong ating unang episode, panahon ng pag-ibig, buwan ng pag-ibig. Diba? Fit na fit ang ating unang episode, saktong-sakto. And sana marami kayong natutunan ngayong episode na ito. Alam ko, maraming nakarelate sa inyo. Yung mga puyat dyan dahil sa LDR, relate na relate kayo ha. And see you again next episode. Once again, this is BJ Pagtalunan, your Midnight BJ. Follow us on our social media accounts. Search us on Facebook, Midnight BJ, or facebook.com/BJ sa Midnight. Meron din kaming Twitter at Instagram accounts. Just look for the handles at BJ sa Midnight. Shoot us a message. Send us your stories at midnightbjpodcast@gmail.com. Meron ka bang kwentong pang madaling araw? Iputok mo na. Ito ang Midnight BJ.